andsvari háttvirtur 10. þingmaður Reykjavíkur kjördæmis norður Andrés Ingi Jónsson.
Frú forseti, jú, mér finnst þetta áhugaverð pæling og eitthvað sem við þurfum að hugsa í alvöru. Í hjarta mínu vil ég trúa hið góða í öllu fólki. Ég vil trúa því að fólk sem sækir rekstrarleyfi geri það af góðum hug og telji umhverfismati sem það með í höndunum vera gilt og velunnið. En með því að búa til þessar baktir inn í mögulegt 2 ára bráðabirðaleyfi þá skapast einmitt eins og þingmaðurinn segir þessi vandi. Getum kallað þetta freistnivanda. Ef ég væri illvilja við framkvæmdaraðili þá geti ég hugsað mér gott til glóðarinnar og láti vinna umhverfismat sem er bara gott og gilt að við borðin lítur vel út. En kemur séðan í ljós að eftir að ég er búin að hefja framkvæmdir að er einhver galli þannig að það fellur úr gildi. Og þá er ég komin inn í þennan heim bráðbirðaleyfanna. Og ég veit ekki, það þarf kannski bara eitthvað hugmyndaflug að sjá hvaða vanda þetta geti skapað, en minnst eiginlega augljóst að eitthvað vanda getur þetta skapað. Og kannski sérstaklega þann vanda sem að við sáum hér 2018 að það er ekki sama hver er. Við segjum það alltaf með þessar ríkisstjórn. Það er ekki sama hver er þegar eitthvað kemur upp á. Sumir aðilar fá ásjá hjá stjórnvöldum og aðrir ekki. Sumir aðilar fá lög samþykkt til að komast fram hjá þeim reglum sem gilda. Aðrir ekki. Sumir aðilar fá gullskreitt boðskort á bankaútsölu. Aðrir ekki.